Santa, jūs jau dzirdējāt dabā, kā skan jūsu kamieru simfoniju?
Dzirdēju, jā, tikko atgriezos no mēģinājuma pirmā un divas reizes gājām cauri un mēģinājām atrast to skaņas variantu ideālu un tuvināšanos tam, kas tā kā bija manā iztēlē. Tā kā dzirdēts ir, jā.
Vai ļoti atšķīrās no iztēles?
Daudzos momentos, jā, jo gan telpas iespaidā, gan dažādu raksturu, mūziķu raksturu iespaidā, protams, mainās lietas, kas izrakstītas ļoti niansēti un dinamiski, tā kā specifiski, un tas bija arī tas, ko es patiesībā vēlējos, lai šīs personības, tas raksturs nāk ārā ik pa laikam, un tad, kad mēs mēģinājām tā kā otrreiz iet cār, tas bija pilnīgi cits variants, un es gaidu ar nepacietību nākošo mēģinājumu, lai saprastu, kurā virzienā mēs tā kā tad dosimies.
Kamera simfonija, tas vedina domāt par to, ka tas būs apjomīgs darbs?
Ar to kamera simfonija žanra ir tā specifiski, jo tajā momentā, kad man tika piedāvāts, es sapratu, ka pēc žanra kamera simfonija tas nav, teiksim, man raksturīga, vai tā nav tieši tā lieta, ko es arī darīšu. Līdz ar to jau no paša sākuma es mēģināju pieiet šim risinājumam tā kā no citas puses, un savā ziņā tas arī atspoguļojas nosaukumā, kas apzīmē stadiju šī liminaritē vai liminālis, kad ir būšana uz sliekšņa vai tā kā tādā pārējais posmā, un tas ir mans skatījums uz simfonijas žanru, piemēram, tādā ziņā, ka es ļoti apzinos, ka es neesmu klasiskajā simfonijas žanrā šo darbu veikus, un es arī nepiedāvāju absolūti jaunu definīciju šim žanram, tas ir kaut kas pa vidu, ņemot vairāk, teiksim, tos spēles noteikums, bet vairāk koncentrēties uz tā kā orķestra sastāvu un to introspektīvo ideju, kas ir tādā kamera simfonijas žanrā raksturīga.
Tā kā patiesībā simfonijas kaut kādas likumības mēs tur varam negaidīt, tā būs atkal Santa Buša un atkal kaut kas svaigs negaidīts.
Jā, likums sakarības simfonijas ziņā ne, un es redzēšu, kā būs ar to svaigo negaidīto, es ceru. Tas jau būs pēc tam klausītājiem jājautā, kāds bijis iespējas.
Jums ir diezgan raksturīgs, ka katrs darbs nāk ar savu mūzikas valodu, ar savu tēlēnību, nav kaut kāda tāda viena ļoti raksturīga rokraksta, ko mēs varētu atpazīt no skaņdarba skaņdarbā.
Tas ir, man dažādi cilvēki saka dažādi, citu, ka uzskata, ka ir kaut kas ļoti specifisks, kas velkas cauriem darbiem. Man grūti pašai to tā definēt, es zinu, ka ir lietas, kuras es neapzināti atkārtoju kaut kādā noskaņas ziņā vai spēles tehniku veidā vai tas, kā es risinu laika jautājumus, bet šajā darbā es mēģināju mazliet pakāpties tālāk vai nostāk no sevis un saprast, kas būtu nākamais solis vēl pēc šī darba iespējams. Un tas ir arī manā varbūt stilistikā vai tādā līdzinājā daļradē kaut kāds solis vienā virzienā, kurā es nezinu, vai es turpināšu iet vai kā, bet man šis bija ļoti aizraujošs radošais process tieši pētīt šo sfēru.
Jūs teicāt, kamēr simfonija, sapratu, ka tas nav tas, ko es darīšu. Vai tas ir apjoma ziņā, orķestris, vai tas ir formveida ziņā? Kāpēc simfonija ir tas, kas jūs neuzrunā?
Klasisko spēles noteikumu dēļ man daudz lietas neuzrunā. Un es atceros, pēc studiju gados, es iespējams esmu viena no retajām studentēm, kas neuzrakstīja nevienu klasisko žānru, kā bija programmā paredzēts. Es nācu ar kaut kādu savu pieeju vai mēģināju paskaidrot sev vispirms un arī pedagogiem, kāpēc es tā esmu izvēlējusies. Un šajā simfonijas žanrā tie spēles noteikumi, kādi ir, teiksim, dramaturģiski, arī īsti nebija tā kā tajā momentā, kad es sāku strādāt man aktuāli. Un bija vienkārši jāpieņem lēmumus, kā es skatos ar šo problēmu, vai kā es to risinu un kā to pavēršu.
Par mazliet tālāk nākotni runājot, jūsu jaundarbs ir paredzēts arī Cēzus koncertzāles atklāšanā, un arī tas būs orķestra skaņdarbs, jau?
Jā, tieši tā, arī tas būs orķestra darbs. Un tas tā, man pašai tas ir pārsteigums, jo es līdz šim neesmu ļoti gājusi orķestra rakstībā savā tādā mūzikas valodā, un šis ir tāds interesants laiks, jo es rakstot šo darbu, arī saprotu, ka nākošais būs, manuprāt, daudz savādāks, jo tas ir lielāks, izvērstāks orķestrs, bet savukārt arī tas apjoms ir koncentrētāks un konteksts ir cits, un tas ir tāds pētījuma laiks, kad man saprast, kā es risinu šo dažādo sastāvu un šo apjomu, kas līdz ar orķestri nāk un šo kuplumu kā pāriet no tā, ka man vairāk interesē niansēti individuāli, tā kā skaņi savoti, kā to risināt tādā ļoti kompaktā, lielā formā.
Ieskanējās nākotnes forma, bet tas nozīmē, ka šis opus vēl uz nošu lapas nav uzgūlis?
Ir skices, bet mans radošais process ir diezgan specifisks un pārsvarā tas ilgstošākais ir tiešām strādāt pie skicēm, schēmām un plānot. Un tad tas nošu pierakstīšanas veids ir pats pēdējais, ko es daru. Un līdz ar to tas, kamēr man nav galvā viss skaidrs, es neķeros pie nošu lapas, jo pirms tam man ir tā kā jāsaplāno daudz citas lietas, lai es varētu būt droši pārliecināt vai, teiksim, netērēt kaut kādu enerģiju laiku lietās, kas ir jāizrisina pirms sāku visu notēt.
Atgriežoties pie kameras simfonijas, cik garš būs opus?
Man tādā iztēlē viņš skan ap minūtēm 15, kā tas būs dzīvē, to es vēl nezinu, jo arī šodien pēc pirmiem diviem variantiem, kā es dzirdēju, man likās, ka viens ir garāks, otrs ir īsāks variants. Vai tas tā ir, es nevaru atbildēt, jo laiks un pulkstens tajā brīdī man tā kā nebija pamatā galvā, bet nu tā plus mīnus 15 minūtes, es teiktu.
Ir komponisti, kas klausoties mēģinājumus pat vēl kaut ko pielabo. Vai jums tas viss ir akmenīts sirsts vai kaut kas var mainīties vēl mēģinājuma procesā?
Iespējams, ka var mainīties kaut kādi konkretizētāki spēles paņēmieni veidi, jo arī šodien jau dzirdot vienu variantu un, teiksim, mūziķu ieteikumus vai teiksim, kaut kādu pārpratumu pēc dzirdēt savādāku skaņu, vai viņi iepatikās labāk, un es viņu varētu tā kā pielāgot, bet tādā formas jautājuma ziņā, kā tur ir, tā tur ir, un tas kopējais tēls, risinājums un laika proporcijas un tādas lietas, tas ir izstrādāts tajā darba procesā, un tur nevajadzētu tajā mēģinājuma laikā kaut ko vēl tādu tagad mainīt.